Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Մեր հարցազրույցը կալանավայրից ազատ արձակված ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի հետ։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը հայտարարում է, թե ընդդիմությունը պատրաստվում է բողոքի նոր ալիքի, մեր հարցազրույցը ընդդիմության ներկայացուցիչի հետ։ Վանաձորում կաշառակելության մեղադրանքով ձերբակալվել են ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի երկու դասախոս։ Տարածաշրջան, մեր հարցազրույցը Վրաստանի նախագահի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդական Վան Բայբութի հետ, կանդրադառնանք նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, կպատմենք Հայաստանի գյուղերի, Ստեփանակերտի և Երևանի մշակութային կյանքի մասին, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիան վճռական է տրամադրված Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու հարցում, Երևանի հետ այս խնդրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, երեք հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն և ընդգծել. Հայ-թուրքական հաշտեցումը կնպաստի նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Թուրքիայի հերահար նպատակն է Կովկասի համար նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ինչպես նաև բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մեկնարկել է Լատվիայի նախագահի այցը Ադրբեջան, պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Վալդի Զալտերսը հանդիպել է նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Քննարկվել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, պաշտոնական Բաքուն նաև ներկայացրել է մի շարք ծրագրեր Նախիջևանում ներդրումներ կատարելու վերաբերյալ։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Լատվիայի նախագահն ասել է, թե հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով, միջազգային իրավունքի և նորմերի հիման վրա։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը քննադատել է Իրանում ընդդիմադիրների դեմ շարունակվող դատավարությունները, մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այդ դատավարությունները ցուցադրական շոու է որակել և ընդգծել, թե դրանք ցույց են տալիս, որ իշխանությունները չեն հաշտվել նախագահական ընտրությունների օրինականության շուրջ սեփական ժողովրդի մտահոգության հետ։ Պաշտոնական Թեհրանը միջդեռ այդ քննադատությունները համարել է տարօրինակ և անօրինական։ Իրանը պատրաստ է խստորեն դիմակայել երրորդ երկրների միջամտության իր ներքին խնդիրներին, հայտարարել է այսօր արտգործնախարարությունը։ Հետընտրական իրադարձություններից հետո ձերբակալված տասնյակ ընդդիմադիրների թվում են նաև Ֆրանսիայի երկու քաղաքացիներ, որոնք մեղադրվում են լրտեսության մեջ։ Այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հայտարարել է, թե Փարիզի գերակայությունն է ազատ արձակել իր քաղաքացիներին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խորհրդարանին ներկայացրել երկու օրինագիծ, որոնցից մեկը հաստատում է երկրի զինված ուժերի օգտագործման կարգը Ռուսաստանի սահմաններից դուրս։ Այս օրինագիծը կապված է անցած տարի օգոստոսին Հարավային Օսիայում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունների հետ, ասել է Ռուսաստանի առաջնորդն ու ընդգծել, մենք ընդհանրապես չենք ուզում, որ այդ իրադարձությունները կրկնվեն, այդուամենայնիվ անհրաժեշտ է կանոնակարգել այս ոլորտը։ Ավելի վաղ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բրիտանական Թայմսին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը նախկինի նման ուզում է սպանել իրեն, առանց որևէ խոչընդոտի խորհրդային կայսրությունը վերականգնելու և Կովկասում լիակատար վերահսկողություն սահմանելու նպատակով։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, թե չի ընդունում միջազգային հանրության ներկայացրած վերջնաժամկետը միջուկային ծրագրի շուրջ նոր բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Իրանը դեմ չէ բանակցություններին, բայց եւ թույլ չի տա գերտերություններին ճնշում գործադրել իր վրա ժամկետների առումով, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները սեպտեմբերին եւս մեկ անգամ կվերանայի իր դիվանագիտական ջանքերը Իրանի հետ բանակցություններ սկսելու շուրջ, սակայն երկար չի սպասի Թեհրանի պատասխանին։ Պաշտոնական Պեկինը հայտարարել է, թե ազատ է արձակել 1200 տիբեցիներին, որոնք ձերբակալվել էին անցած տարի տեղի ունեցած անկարգություններից հետո։ Այդուամենայնիվ դեռևս 700 մարդ մնում է անազատության մեջ, անցած ամիս Սինյանգ Նահանգում տեղի ունեցած անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով։ Այս վիճակագրությունը Պեկինը ներկայացրել է մակում էթնիկ խտրականության շուրջ այսօր կազմակերպված քննարկման մասնակիցներին։ Պաշտոնական փաստաթղթում արձանագրվել է, որ տիբեցիներն ազատ են արձակվել պատիժը կրելուց, զղջալուց և ուղիղ աշխատանքներին մասնակցելուց հետո։ Մյուս կողմից Պեկինը շարունակել է պնդել, որ թե Տիբեթում սկիզբ առած բողոքի ալիքը, թե Սինյանգ Նահանգում չինացիների և մահմեդական թուրքերի էթնիկ բախումները հրահրվել են դրսից, անջատողական ուժերի կողմից։ Չինաստանի, Թայվանի և Ֆիլիպինների ափամերձ տարածքներում մոլեգնող հզոր թայֆունը սկսել է կորցնել ուժը։ Մորակոտ զմրուխ տանունը ստացած աղետը Թայվանում վերջին հարյուրամակում աննախադեպ առատ ջրհեղեղների պատճառ է դարձել։ Չինաստանում ավելի քան 2000 տուն և տարհանել 1 միլիոն մարդու, Ֆիլիպիններում տասնյակ մարդու զոհերին պատճառ դարձել։ Իսրայելի օդուժը անցած գիշերը ռմբակոծել է Եգիպտոսի և Գազայի սահմանին գտնվող ստորգետնյա թունելները, իսրայելական զինված ուժերի հաղորդմամբ ռմբակոծությունից ժամեր առաջ պաղեստինյան գրոհայինները Գազայի հատվածից ականանետային կրակ են բացել իսրայելի ուղությամբ, զոհերի և վիրավորների մասին չի հաղորդվում։ Պաշտոնական Երուսաղեմը պնդում է, թե ՀՄՍ-ի գրոհայինները ստորգետնյա այդ թունելներով զենք զինամթերք են տեղափոխում Գազայի հատված։ Ցանկային ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր հարցազրույցը ժամանակ Երևան թերթի խմբագիր Արման Բաբաջանյանի հետ։ Անցած երեքշաբթի օրը նա Մեկուսարանի հիվանդանոցից ազատ արձակվեց։ Հիվանդանոցից նա դուրս եկավ հաշմանդամի պես, ոտքը քարշ տալով, կաղալով։ Արման Բաբաջանյանը ազատ արձակվեց վաղաժամկետ, նման դիմումները քննող հանձնաժողովը այս անգամ ընդառաջեց, դրական եզրակացություն տվեց, բայց վաղաժամկետը փաստորեն ընդամենը 1 ամիս ժամանակի մասին է, պատիժը կրելու նրա լրիվ ժամկետը կլրանար այս տարվա սեպտեմբերի 16-ին։ Բաբաջանյանը ձերբակալվել էր 2006-ին կեղծված փաստաթղթերով պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով, նա դատապարտվել էր 3.5 տարվա ազատազրկման։ Այս ընթացքում բազմաթիվ դիմումներ էին ուղղվել Հայաստանի իշխանություններին, հաշվի առնելով նրա առողջական վատ վիճակը, նրա գլխում ուռուցք է առաջացել ազատ արձակել Արման Բաբաջանյանին։ Հիմա նա տանն է, պատրաստվում է բուժվելու նպատակով վաղը մեկնել Հայաստանից, և ինչպես ասել է մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում, նա մտադիր է վերադառնալ և զբաղվել լրագրությամբ և քաղաքականությամբ։ Արման Բաբաջանյանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը, ով ավելի քան 3 տարի անցկացրեց անազատության մեջ և առողջական վիճակի վատթարացմամբ պայմանավորված մի քանի օր առաջ ժամկետից մոտ 40 օր շուտ ազատ արձակվեց բանտից, այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ վաղը կմեկնի Հայաստանից, իսկ արդեն չորեքշաբթի օրը կենթարկվի վիրահատության։ Արմանը չցանկացավ նշել այն երկիրը, ուր պատրաստվում է մեկնել։ Մեր զրույցի ընթացքում նա առավելապես անդրադարձավ իր հետագա անելիքներին։ Մեր հարցին, թե ապաքինվելուց հետո հատկապես որ քաղաքականության, թե լրագրության դաշտում պետք է սպասենք Արմանին, նա այսպես պատասխանեց.
Միարժեք ես մնալու եմ քաղաքականության մեջ, վերադառնալու եմ Հայաստան, որովհետև կարծում եմ, որ 2006 թվականից հետո Հայաստանի խնդիրները ավելի խորացել, ավելի լրջացել են, և այն արդարության դեֆիցիտը, որ ես այս մեկ շաբաթվա ընթացքում նշմարում եմ Հայաստանում հայ ժողովրդի մեր քաղաքացիների մոտ, կարծում եմ լրջագույն ուրեմն աշխատանք է ենթադրում։ Պատրաստվում եմ թե քաղաքական ասպարեզում, թե լրագրական իմ ծառայությունները բերել։
Կարող ենք ենթադրել, որ Արման Բաբաջանյանի քաղաքական գործունեությունը ծավալվելու է Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական ծրագրերի շրջանակում։ Մեր այս հարցին Արմանի տված պատասխանը շատ հակիրճ էր։
Պարտադիր։
Ինչ վերաբերում է մասնակցության կազմակերպական ձևերին, ապա Արմանը չի պատրաստվում անդամակցել որևէ կուսակցության։ Ահա թե ինչպիսին կլինի նրա գործունեությունը։
Ես կլինեմ Հայազգային կոնգրեսի կողքին, և թերթը ևս կծառայեցնեմ Հայազգային կոնգրեսի նպատակներին, և հիմնականում ուրեմն կլինի նաև այդ քաղաքական ընդհանուր քաղաքականության կրողը Հայազգային կոնգրեսի։
Որոշ թերթերում Արման Բաբաջանյանը ներկայացվում էր իբրև քաղաքական բանտարկյալ։ Ինքդ քեզ այդպեսին համարում ես, թե այնուամենայնիվ այն արարքը, ինչի համար դատապարտվել էիր, իսկապես կարևորեն պատժելի էր, հարցրի Արմանին։
Ես գտնում եմ, որ ես ենթարկվել եմ քաղաքական հետապնդման, և ես առաջին լրագրողն եմ եղել, որ Հայաստանում երբևէ ձերբակալվել է Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք գոնե, և այդ մասին փաստորեն նաև արձանագրել են միջազգային գազմակերպությունները։
Հենց միայն այն, որ իշխանությունները մի շարք անգամներ փորձել են որոշակի գործարքների գնալ ինձ հետ, լրացուցիչ փաստում է, որ ինձ հետ կապված այս ողջ պատմությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, ասում է Արմանը։
Այն գործարքները, որ ինձ առաջարկվում էին անազատության պայմաններում, ինքնին փաստում էին, որ իշխանությունը ինքը ևս հասկանում է, որ այն պատճաչափը և այն հանցանքը, որն ինձ վերագրվել է, ուղղակի ֆարս է։
Ահա, ըստ Արման Բաբաջանյանի, իշխանությունների կողմից արված այդ օրինակ առաջարկներից մեկի համառոտ պատմությունը։
Միջազգային կազմակերպությունների, հատկապես Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության զեկույցի նախորդին ինձ առաջարկ բերվեց անվտանգության մարմիններից, ԲԵՌՏ, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, թերթը փակելու դիմաց և Հայաստանը լքելու դիմաց ազատություն շնորել, և ասվեց, որ այդ ժամանակ այդ առաջարկը բերվում է ուղղակի Ռոբերտ Քոչարյանից։ Ես իհարկե հրաժարվեցի և ասացի, որ ես չեմ պատրաստվում որևէ գործարքի մեջ մտնել։
Իսկ ինչ եղավ դրանից հետո։
Դրանից հետո եղել են բազմաթիվ առաջարկներ իշխանության հետ աշխատելու, իշխանության մեջ աշխատելու, և այդ գնով ազատություն շնորելու ինձ։ Այսինքն ամբողջ այդ անազատության շրջանը եղել է հիմնականում այսպես կոմպրոմիսների, հնարավոր համաձայնության հասնելու ամբողջ 3 տարիներ։ Եվ ինքը իշխանությունը այս գործարքների առաջարկով փաստել է, որ ես անհիմն եմ անազատության մեջ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Չնայած օգոստոսը քաղաքական առումով հանդարտ ամիս է համարվում, բայց այս անգամ ամառային հանդարտությունը այնքան էլ չի զգացվում։ Կուսակցությունները, մասնավորապես ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը մարզերեն այցելում հանդիպում ընտրողների քաղաքացիների հետ։ Անցած շաբաթավերջից Հայազգային կոնգրեսը մարզային այցելություններ սկսեց, նրանք հանդիպում, աջակցություն, զորակցություն են հայտնում մեկուսարաններում գտնվող հնդիմադիրների, հարազատներին, ընտանիքի անդամներին։ Այսքանով արդյոք ավարտվում է նրանց այցելությունների նպատակը, թե ընդդիմադիրները պատրաստվում են նոր քայլերի, քաղաքական նոր պայքարի, այս հարցերի շուրջ Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ծրագրում է բողոքի նորալիք բարձրացնել, ինչպես մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Փաթեթ ենք պատրաստում և բողոքի նոր ալիք ենք բարձրացնելու և երկրի ներսում և դիվանագիտական կառույցներում, միջազգային կառույցներում, Եվրոպայի խորհրդում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ 21 քաղաքական տարկյալը, ինչպես նաև հետախուզման մեջ գտնվողները, կարողանան ազատ ապրել իրենց երկրում։ Մասնավորապես ցանկանում եմ ընդգծել նաև Խաչատուր Սոքիասյանի պարագան, որին փաստորեն իշխանությունները, ոտնահարելով Եվրոպայի խորհրդի կոչը, սպառնացել են, որ կալանավորեն, եթե նա վերադառնա։ Ինչ արեցին փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում։
Անդրադառնալով վերջերս մեկնարկած մարզային այցելություններին, Զուրաբյանը նշեց, որ դրանով առաջին հերթին ցանկանում են բարոյական աջակցություն ցուցաբերել բանտարկյալ ընկերների ընտանիքներին։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք դա նաև քարոզ արշավ չէ, արդյոք ընդդիմությունը առաջիկայում արտահերտ ընտրություններ է կանխատեսում, կոնգրեսի համակարգողը արձագանքեց։
Մեր ամենակարևոր նպատակը եղել է քաղբանտարկյալներին բարոյական աջակցություն հայտնելը, բայց նման այցերը ունենում են նաև շատ խոշոր արձագանք և մենք դա տեսնում ենք։ Եվ ժողովուրդը, և տեղական կառույցները մեր առջև խնդիր են դնում ակտիվացման։ Իսկ ինչ վերաբերում արտահերտ ընտրությունները միակ միջոցն են իշխանության լեգիտիմությունը վերականգնելու, բնականաբար մենք այդ պահանջից չենք հրաժարվելու, ավելին նպատակասլաց գնալու ենք դրա իրագործմանը։
Հիշեցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Կոտայքի մարզ այցելության ժամանակ հայտարարել էր, որ աշնանը իրավիճակի փոփոխություն է լինելու։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչ նկատի ուներ առաջին նախագահը և կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են կանխատեսելի, Լևոն Զուրաբյանը հայտնեց իր անձնական տեսակետը։
Վստահ եմ, որ Հայաստանը հայտնվել է բազմաթիվ մարտահրավերների առջև, ներառյալ տնտեսական ճգնաժամը, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացը, հայ-թուրքական հարաբերությունները, Ադրբեջանի հզորացումը և այդ մարտահրավերներին ադեկվատ պատասխան ոչ լեգիտիմ և կոռումպացված իշխանությունները այսօր ունեն այդ մարտահրավերներին, նրանք խճճվելու են, և ես վստահ եմ, որ դա լինելու է հենց այս աշնանը, հոկտեմբերին, երևի նոյեմբերի սկզբներին, և որ արդեն բոլորի համար ակնհայտ է դառնալու լիակատար ձախողում է այս ռեժիմի։
Եվ ինչ եք դուք պատրաստ։
Միայն մեկ ելք կա, դա այն է, որ Հայաստանում ժողովրդը ոտքի կանգնի, կարճ ասած լուծումը այս օլիգարխիկ փչացած Հայաստանին խեղտող համակարգի վերացման մեջ է, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ նպատակի իրականացմանը հասնենք։
Իդեպ, խոշոր ընդդիմադիր ուժերի մեկ ընդհանուր պլատֆորմի շուրջ համագործակցելու հեռանկարները կարծես իրականություն չեն դառնում։ Հիշեցնեմ, կոնգրեսը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը միմյանց հաջորդելով հրապարակեցին համագործակցության պլատֆորմներ, բայց կարծես ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս։ Լևոն Զուրաբյանը միայն ասաց, որ այս պահին հասարակությանը զեկուցելու ոչինչ չունեն։ Ժառանգություն կուսակցության քաղաքական քարտուղար Վարդան Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե ամենաճիշտը սեղանի շուրջ նստելն ու պայմանավորվածություններ ձեռք բերելն է, բայց իր տեղեկություններով դեռևս նման հանդիպումներ չեն եղել։ Իդեպ, ժառանգությունը ևս աշնանի իրավիճակի փոփոխություն կանխատեսում է և արդեն մեկ ամիս է մարզային այցելությունները կատարում։
Դեռ որտեղ դե ստրուկտուրաները մարզերում են նաև, մենք պետք է մարզային այցեր նաև ունենանք, շոշափենք հասարակայնության դրամատրությունները, կողմնորոշումները, բացի այն, որ անընդհատ մարտական վիճակում պետք է գտնվի կուսակցությունը, դրանից դուրս խիստ կանխատեսելի են լուրջ զարգացումներ։ Աշնանը հիմնականում կապված Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի հետ։ Ուղղակի շեշտադրումը, որ ոչ սեպտեմբեր ամիսը, դա վերջին պայմանավորվածությունները ձեռք բերելու ամիսն է, և մեր համար էլ ճիշտ է, որ խոսենք մինչև հիմա ըստ էության բանակցային գործընթացը գաղտնազերծած չէ, ինչից ելնելով խիստ կանխատեսելի է, որ կլինեն ինտենսիվ ներհասարակական առաջին հերթին զարգացումներ, որոնք ունեն նաև արտաքին աշխարհի ճնշման դրոշմը։
Կարող է իրավիճակը վերել արտահայտությունների պահանջին։
Ինչի ասեք, իրավիճակը կարող է վերել, որովհետև սա ամենաճակատագրական խնդիրներից մեկն է։ Թե Ղարաբաղյան հիմնահարցը, թե նրա շուրջ ցավալվող ազատագրված տարածքների շուրջ մանիպուլյացիաներն ու հնարավոր ճնշումները։
Ինչ է նախատեսում անել ժառանգությունը։
Ժառանգությունը առաջին հերթին իհարկե խնդիրները կդնի եւ իշխանության առջեւ եւ հրապարականություն կապահովի խնդիրների, որովհետեւ հասարակությունը պետք է հաշտության համաձայնությունը տա մեր խորին համոզմամբ եւ ոչ թե առանձին վերցրած անհատները։ Ինչից ելնելով, ժառանգությունը պատասխանատվություն է կրում բարիզմուն իմաստով, խնդրով բազմակողմանի լուսաբանման եւ նրա հնարավոր վտանգները հասարակայնությանը կարգավորման այս կամ այն մոդելի մեջ եղած թերությունները հասարակայնությանը ներկայացնելու հարցում։
Իդեպ տեղեկացանք, որ այս օրերին մարզային այցեր է կատարում նաև իշխանական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչատուր Գալստյանից փորձեցինք ճշտել, թե ինչ նպատակ են հետապնդում բնակցության հետ իրենց հանդիպումները։ Նա հայտարարեց, որ ի տարբերություն ընդդիմության, իրենց այցերը քաղաքական նպատակներ չեն հետապնդում և որևէ մտահոգությամբ պայմանավորված չեն։
Այս մեկ անգամ ապացուցի այն բանի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար ընտրությունները կամ քաղաքական գործունեությունը չի սկսվում եւ ավարտվում է նախադրական եւ հետագա ժամանակահատվածով, եւ այս կապը ժողովրդի հետ պահելու հնարավորությունները, հիմնախնդիրները անընդհատ լսելու, վերհանելու եւ որոշ հարցերի լուծում տալու նպատակով այս այցելությունները իրականանում են։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում կաշառակերության մեղադրանքով իրավապահները ձերբակալել են երկու դասախոսի, նրանք դասավանդում էին ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Նրանց նկատմամբ մեղադրանքը վերջերս էր առաջադրվել, դասախոսները ժխտում էին դա, բայց իրավապահները փաստորեն ապացույցները բավարար են համարել եւ արդեն ձերբակալություններ կատարել։ Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի 4 դասախոսներին առաջադրվել է մեղադրանք ուսանողներից կաշառք ստանալու համար։ Էլեկտրամատակարարում ամբյոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանն ու դասախոս Ժոզեֆ Կարայանը կալանավորված են։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը նրանց նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրել խոշոր չափերի գումար վերցնելու համար։
Էդուարդ Մխիթարյանին մեղադրանք է առաջադրվել նախնական համաձայնությամբ խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությամբ 311 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով նույն մասնաճյուղի և նշված ամբյոնի դասախոսները Ժոզեֆ Կարայանին, Միսակ Յախշիբեկյանին և Հովանես Արաբյանին մեղադրանքներ են առաջադրվել նախնական համաձայնությամբ կաշառք ստանալու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով։
Վերջին երկուսի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել նրանց թողնելով ազատության մեջ, հաշվի առնելով ինքնախոստովանությունը։
Առաջադրված մեղադրանքում Միսակ Յախշիբեկյանը և Հովանես Արաբյանը իրենց ճանաչել են մեղավոր ուսանողներից կաշառք ստանալու մեջ, տվել են խոստովանական ցուցմունքներ և հանցագործությունը բացահայտելուն աջակցելու և կատարած արարքի համար գործուն զղջալու համար նրանց նկատմամբ խափանմիջոց են տրվել ստորագրություն չերանալուց։
Ազատություն ռադիոկայանի կալանավորված դասախոս ամբյոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանը հայտնել էր, թե իրենք մեղավոր չեն ու ուսանողներից որևէ լումա չեն պահանջել։ Դասախոսներից մեկն էլ այս ամենը համարում է Հերյուրյանք ու Ասեկոսյաններ։
Դրանք միայն ասեկոսյաններ են, որովհետև ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի հիմն վրա կարող են ինձ մեղադրանք առաջադրել նման հոդվածով կամ նման հետքով։
Իր մեղքը խոստովանած դասախոս Հովանես Արաբյանի փաստաբան Կարեն Թումանյանն ասում է, որ իր պաշտպանյալը մեղքն ընդունել է մասնակի։
Առաջադրված մեղադրանքի ծավալի հետ իմ պաշտպանյալը համոզվել է, որտեղ մասերի դեպքում նորակումը այդ մասով սխալ է և մասնակի ընդունել է, այսինքն այն մասով, ինչ մասով որ ինքը կատարել է։ Իմ պաշտպանյալը նախնական համաձայնության չի եկել և ստացվածից ինքը շահ չի ունեցել։
Ուսանողներն էլ խուսափում են բարձրաձայնել այն մասին, որ իրենք ազգային անվտանգության լոռու մարզային վարշությունում հայտնել են կաշառքի դեպքի մասին։ Լուրերն այն մասին, որ ուսանողներին ստիպել են ազգային անվտանգությունում դասախոսների դեմ հայտարարություն գրել, հաստատել էր ամբյոնի վարիչը։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանն ասում է, թե այս հայտարարությունը ուսանողներին ազգային անվտանգությունում ճնշումների ներքո դասախոսների դեմ ցուցմունք տալու վերաբերյալ դարձել է դատախազության քննության առարկա, ինչն էլ կպարզի իսկապես նման ճնշում եղել է թե ոչ։
Ուրեմն ես չեմ պատրաստվում քաղաքի Ռուսիայի տարբեր ասեկոսները եւ բանվասանքները մեկնաբանելու, սակայն Ազատություն ռադիոկայանով Էդուարդ Մխիթարյանի կողմից արվել էր հաղորդում եւ եթերով նրա կողմից հայտնվեց, որ ուսանողների նկատմամբ կիրառվել են բռնություններ, որպիսի հայտարարություններ ընդունվեն կաշառտալու վերաբերյալ։ Իմ կողմից հանձնարարվել է քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին այդ կապակցության նույնպես կատարել քննություն։
Ամեն դեպքում դատախազ Աբազյանը պնդում է, թե ուսանողները պաշտպանված են ու նրանք ասել են ճշմարտությունը։
Մեծ մտավախություն ինքը արդեն ունի, որովհետև չի մտածի, որ գնացի ասի, չէ՞, ոնց է ժողովրդի մեջ, եսա կհագենք, ծածկեն, բանան, այդ ասոսը կմնա կնգնի հետևից։
Արդյոք ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի էլեկտրամատակարարում ամբիոնի դասախոսները պահանջել ու ստացել են 225,000 դրամ կաշառք, դեռևս հստակեցված չէ, բայց այն, որ ուսանողները ազգային անվտանգությունում հայտարարություն անելուց հետո խուսափում են կատարվածի մասին բարձրաձայնել, անհասկանալի է։ Ազատություն ռադիոկայանին ուսանողներից մեկն ասել էր, թե ինքը չի վախենում սուտ մատնության մեղադրանքից։ Նկատենք, եթե դատարանը նրանց արդարացնի, ուսանողներին սպասում է անազատությունը սուտ մատնության համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր լրագրողների խումբը վերադարձել է Վրաստանից, մոտավորապես մեկ շաբաթվա ընթացքում նրանք Վրաստանի տարբեր բնակավայրերից ռեպորտաժներ էին հաղորդում, թե ինչ իրավիճակ է Վրաստանում Ռուսաստանի հետ պատերազմից մեկ տարի անց։ Կարինե Սիմոնյանը, Հերմինե Մոսինյանը, Լևոն Գրիգորյանը տեսանյութեր էին պատրաստում եւ տեղադրում ինտերնետի մեր էջում ազատություն.am։ Ինտերնետի մեր էջում կարող եք դիտել Վրաստանի մասին, վրացահայերի մասին պատմող տեսանյութեր, հարցազրույցներ։ Լրագրողական մեր խումբը վերադարձել է հարուստ նյութերով, կլինեն եւ նոր տեսանյութեր եւ նոր ռադիոհաղորդումներ։ Հիմա ներկայացնում ենք հարցազրույց Վրաստանի նախագահի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդական Վան Բայբութի հետ։ Նրա հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Ռուս-վրացական հակամարտության արդյունքում Վրաստանի կրած վնասները հասան նաև տեղաբնակայերին, ասում է Վրաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, Վրաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Վան Բայբուրդը։
Ինչ որ վնասեց Վրաստանին, վնասեցավ հայ համայնքին։ Ինչ որ օգուտ եղավ Վրաստանին, նույն օգուտ եղավ հայ համայնքին։
Ճավախքում մենք որոշ դեպքերում լսում էինք, որ հայ-վրացական հարաբերությունները հատկապես հայաբնակ շրջաններում հաճախ լարված են լինում, որ հայաթափվում է ճավախքն ու վրացական իշխանությունը ոչ հայանպատ քաղաքականություն է վարում։ Այդ մասին հաճախ գրում են նաև հայկական մամուլը հայտարարություններ են անում Հայաստանի քաղաքական ու հասարակական կազմակերպությունները։ Վան Բայբուրդը համարում է, որ խնդիրները հաճախ Հայաստանում ուռճացվում են։
Եթե Ամերիկա հայը սիրում է Ամերիկան, Ֆրանսիա հայը, սա լավ է, բայց եթե վիրա հայն է սիրում իր երկիրը, Վրաստանը, սա վատ է։ Ոմանք ասում են, ես ինչեր եք ասում, այդ որտեղից է գալիս սա։
Նշում է, որ հայերը թե Հայաստանում և թե Վրաստանում գնահատականների մեջ անզգույշ են։
Օրինակ, մերոնք շատ հաճախ են ասում, դուք ով եք, այս քաղաքը մենք ենք կառուցել, մենք ենք եղել այս երկրի կառուցողները, նու գիտեք ինչ, եթե ամենա սիրով լի դեպի ձեր ինչ-որ մեկին դու ասես, որ դու մարդ չես, ասկ չես, դու ամեն ինչը ես եմ քեզ արել, նայել պետք է հեռանա քեզնից ու սկսի այ ամեն ինչը սկսվել այստեղից։ Ես համարում եմ, որ պետք է մենք մի քիչ զուսպ բերնենք ինչ-որ գնահատականներին։ Պատմությունը շատ հոյակապ լավ բան է, իհարկե, բայց ապրել պատմությունով այսօր, միշտ հղում անել, մենք եղել ենք, մենք ներողություն, այսօր 21-րդ դարն է, էլի հոգնում ենք, որ երկիրն է իր գրպանից, իր բյուջեից պահում 168 հայկական դպրոց, որ անում է Վրաստանի պետությունը։
Նախագահի խորհրդականն ասում է, որ եթե Ջավախեթիում կան խնդիրներ, ապա դրանք կան Վրաստանի նաև մյուս շրջաններում։ Ախալքալակի շրջանի բյուջեն 2003 թվականին կազմել է 463,000 լարի, այսինքն մոտ 240,000 դոլար։ Այսօր այն կազմում է 9,800,000 լարի, ավելի քան 4,000,000 դոլար, ասաց Վան Բայբուրդը։
Որ երկիրն է իր գրպանից, իր բյուջեից պահում 168 հայկական դպրոց, որ անում է Վրաստանի պետությունը։ Ուրիշ երկրում համայնքը հավաքվում է, փող են հավաքում, մի դպրոց են պահում, երկու դպրոց են պահում, հերոսատեսություն են ռեկլամի հաշվին պահում եւ այլն եւ այլն, այնտեղ պետք է ինքը դու պահես, այստեղ սա անում է պետությունը։ Ցավոք սրտի կան լուրջ խնդիրներ, որոնք կապված են քաղաքականության հետ։
Վրաստանի հայ պաշտոնյան անմիտ է համարում հայտարարությունները, ըստ որոնց համեմատություններ են արվում Ղարաբաղի ու Ջավախքի միջև։
Ասում են, որ եթե այսպես գնա, Ջավախքը կդառնա երկրորդ Ղարաբաղ։ Որ ներդրողը պետք է իմանալու, որ այսպիսի հայտարարություններ են անում, որ կա փողը տնի ու քամին տանի այդ փողը։
Օրինակ է բերում, որ կան գործարարներ, ովքեր նույնիսկ Հայաստանից ու Ռուսաստանից եկել ու Ջավախեթիում բիզնես են դրել։ Գործարար Արամ Սանոսյանը, որ Նինոս Մինդայում կարի արտադրություն է հիմնել ու նաև շինարարական կազմակերպություն ունի, ստեղծել է մոտ 350 աշխատատեղ, որի հիմնական մասը տեղի հայերն են զբաղեցնում։ Մեզ հեռախոսով ասաց, որ արտադրանքի հիմնական մասն իրացնում են Վրաստանում։ Արտադրանքի մի փոքր հատված փորձել են արտահանել Հայաստան, որտեղ մաքսային օրենքներով Չինաստանից ներկրվող հագուստի յուրաքանչյուր միավորի համար վճարում են 8 դոլար, Թուրքիայից ներկրվողի համար 13 դոլար, իսկ Նինոս Մինդայի արտադրանքի համար գործարարից անջել են վճարել 18 դոլար։ Աղմուկից հետո վերջին արտահանումն իրականացրել են ամենացածր մաքսային արժեքով 8 դոլարով, ասաց Արամ Սանոսյանը։ Վան Բայբուրդն այս մասին ասում է.
Համ Հայաստանն է շահագրգռված, որպեսզի Ջավախեթիում, Ջավախքում ժողովուրդը զբաղված լինի, աշխատանքատեղեր նոր բացվեն։ Բացվում է, ինչի պետք է մաքսայինը, որը ուրիշ երկրներից նույն ջինսերը 10 անգամ էժան է վերցնում մաքսը, քանս Վրաստանի Նինոս Մինդայում արտադրած գետ։ Մենք ինքներս ենք խանգարում։
Ինչ վերաբերում է երկխաղաղակացությանը, որին ձգտում են Վրաստանի շատ հայեր, ամեն գնով փորձում են ձեռք բերել նաև Հայաստանի քաղաքացիություն, ապա Վան Բայբուրդն ասում է.
Դուք երևի գլխի եք ընկնում, չեմ կարծում, որ Հայաստանի քաղաքացին ուզում դառնան չտեսնված ու գժվելով Հայաստանի համար, իհարկե ոչ։ Հայաստանի քաղաքացին ուզում դառնան խեղճ ու կրակ ժողովուրդը, որոնք հացի փողը ուզում էին վաստակել խոպան գնալով Ռուսաստան։ Իհարկե սա միայն ու միայն դրա համար էր, որպեսզի մարդիկ կարողանային գնային Ռուսաստան եւ աշխատել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի։
Անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հեռանկարին։ Ապրիլ ամսին հայ-թուրքական բանակցությունները բավականին ակտիվ էին ընթանում, հիմա ասես մի փոքր դադար է, բայց Թուրքիայի արտգործնախարարը երեկ հայտարարել է, թե բանակցությունները ընթացքի մեջ են եւ որ Թուրքիան վճռական է բարելավելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Մինսկի խմբում Մեթյու Բրայզայի կարծիքով էլ հայ-թուրքական բանակցությունները դանդաղել են։ Մեր թղթակիցը կարտիկները հաղորդում Հայաստանից, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչև հոկտեմբերի 14-ը, երբ նախատեսված է Հայաստանի ու Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների պատասխան հանդիպումը, Անկարան որոշակի քայլեր կանի դուրս բերելու հայ-թուրքական բանակցությունները ներկայիս լճացած վիճակից, սակայն այդ քայլերը չեն լինի այն պատասխանը, որն այսօր շատերը սպասում են Երևանում։ Եթե փորձենք ընդհանրացնել, ապա սա է հայաստանյան փորձագետների կանխատեսումը աշնանը սպասվող հայ-թուրքական բանակցությունների հերթական ռաունդի վերաբերյալ։ Օրինակ, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի համոզմամբ, Թուրքիան որոշում է ընդունել Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու մասին, սակայն այդքանով հանդերձ Անկարայում ցանկանում են հնարավորինս շատ զիջումներ կորզել Երևանից մինչ հարաբերությունների նորմալացումը։
Իհարկե Թուրքիան շահագրգռված կլինի, որ Հայաստանը բանակցային գործընթացից դուրս չգա, բայց մյուս կողմից էլ կտեղեկտի ամենքերպ երկարքնում է մեր միտքը Հայաստանից որոշակի զիջումներ կորզել։
Նա այնուհետև եզրակացնում է.
Եվ եթե ընդհանրացնենք, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ Թուրքիան որոշակի ինչ-որ մի քայլի կդիմի մինչև հոկտեմբերին կարծիքով, որը չի լինի մեծ քայլ, բայց Թուրքիան ամեն կերպ կձգտի դա ներկայացնել որպես կարևոր զիջում իր կողմից։
Նույն կանխատեսումն է կատարում նաև թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը։ Վերջինս այդ թվում ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր Թուրքիա մեկնելը պայմանավորել է հայ-թուրքական սահմանի վերաբացմամբ կամ Անկարայի կողմից այլ դրական քայլ կատարելու անհրաժեշտությամբ։ Լսենք Արտակ Շաքարյանի կանխատեսումը։
Թուրքիան հստակորեն սահմանցի բացի հաստատ։ Այսինքն որևէ դրական քայլը խոշոր քայլ չի լինի, դա կլինի շատ փոքր քայլ, ինչպես օրինակ Աղթամարի թանգարանի վրա խաչ դնելը կամ հիմա շատ քննարկվում է Ահանի ավերակրում գոնե մի եկեղեցի վերականգնելու հարցը։
Թուրքագետներն ասում են, որ չնայած առկա խնդիրներին, Անկարայի համար կարևոր է դարձել Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը, որովհետև անցած տարվա ռուս-վրացական պատերազմից հետո Մոսկվան ուժեղացրել է իր աշխարհաքաղաքական ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, ինչը սպառնալիք է թուրքական շահերին։ Ուստի ռուսական զորքերի սպարտություն կրած Վրաստանի ֆոնին հայ-թուրքական փակ սահմանը միայն նպաստում է, որ տարածաշրջանում թուրքական ներկայությունը կրճատվի։ Բայց լսենք, թե այս ամենից զատ ինչ է ասում ռազմավարական ու ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը։
Թուրքիայի համար դա հայ-թուրքական հարաբերությունների ստեղծում չի, այսինքն Թուրքիան ցանկություն չունի Հայաստանի հետ համաձայնության գալով ինչ-որ խնդիրներ լուծի։ Նա փորձում է պարտադրել Հայաստանին այն, ինչ որ իրեն ձեռնտու է, ելնելով նոր այդ ստեղծվելիք հարաբերություններից երկրությունների հետ։
Ամեն դեպքում շատերն են միակարծիք, որ այս տարի մեկնարկած հայ-թուրքական համեմատաբար ակտիվ բանակցությունները վաղ թե ուշ հասնելու են իրենց տրամաբանական ավարտին, այս կամ այն արդյունքով։ Առավել հավանական է, որ այդ արդյունքը չլուծի առկա խնդիրները, սակայն միևնույն ժամանակ այն դժվար էլ թե բացառի հայ-թուրքական հետագա բանակցությունները։ Հաշվի առնելով հատկապես վերջին մեկ տարվա արդյունքները, հետ այս ու ինչ դիրքորոշում պետք է որդեգրի Հայաստանը Թուրքիայի հետ բանակցություններում, հարցրեցինք մեր այսօրվա փորձագետներին։ Ներկայացնենք Ռուբեն Սաֆրասյանի պատասխանը։
Նախագահ Սարգսյանի վերջին հայտարարություն, որը սկզբունքորեն տարբերվում էր մեր դիվանագիտության վերջին շրջանում արտահայտած կարծիքներից, պետք է հիմ տնի նոր ոճի դիվանագիտական ակտիվ, ավելի հստակ, ավելի սկզբունքային քայլեր եւ հայտարարություններ։
Մանվել Սարգսյանի խոսքով, եթե այսօր Թուրքիան գիտի, թե ինչը պատրաստ առաջարկել Հայաստանին, օրինակ հայ-թուրքական սահմանի վերաբացումը, ապա մենք դեռ չենք կողմնորոշվել։ Մենք ինչ ենք պատրաստ առաջարկել Թուրքիային։
Հայաստանը ինչ է տալիս Թուրքիային։ Ինչ է առաջարկում, համարժեք։ Սա ամենակարևոր բանն է, եթե դուք ուզում եք իսկապես ինքներդ հարաբերություններ ստեղծել, դուք պիտի առաջարկներ ունենաք։ Առաջարկեք մի բան, որ արժեք է ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Ես նման առաջարկ չեմ տեսել, բացի այն հանձնաժողովին, որ այսքան աղմուկ ստեղծեց, չէ՞ պատմական։ Դա կարող է արժեք ներկայացնել Թուրքիայի համար, բայց դա բավարար է։
Իսկ այնուհետև ավելացրեց.
Ես օրինակ Թուրքիան առաջարկեի, որ մտածենք Ղարաբաղի եւ Հյուսիսային Կիպրոսի ճանաչման խնդրով, օրինակ։ Չգիտեմ, գոյություն ունի քրդական հարց, գոյություն ունեն անվտանգության տարբեր խնդիրներ։ Այստեղում դիտակցված են այն շահերը, որոնք որ կարող են վերել առաջարկների, որ Հայաստան առաջարկի Թուրքիան ընդունի։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, միայն հավաստի լուրեր։
Ծրագրի այս հատվածում լուրեր, գլխավոր լուրերը համառոտ շարադրանքով ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Թուրքիան վճռական է տրամադրված Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու հարցում, Երևանի հետ այս խնդրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, երեք հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն եւ ընդգծել. Հայ-թուրքական հաշվետվումը կնպաստի նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը քննադատել է Իրանում ընդդիմադիրների դեմ շարունակվող դատավարությունները, մակում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այդ դատավարությունները ցուցադրական շոու է որակել եւ ընդգծել, թե դրանք ապացուցում են, որ իշխանությունները չեն հաշտվել նախագահական ընտրությունների օրինականության շուրջ սեփական ժողովրդի մտահոգության հետ։ Պաշտոնական Թեհրանը միջդեռ այդ քննադատությունները համարել է տարօրինակ եւ հայտարարել է, թե Իրանը պատրաստ է խստորեն դիմակայել այլ երկրների միջամտությանը իր ներքին խնդիրներին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խորհրդային է ներկայացրել երկու օրինագիծ, որոնցից մեկը հաստատում է երկրի զինված ուժերի օգտագործման կարգը Ռուսաստանի սահմաններից դուրս։ Այս օրինագիծը կապված է անցած տարի օգոստոսին Հարավային Օսիայում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունների հետ, ասել է Ռուսաստանի առաջնորդն ու ընդգծել, մենք ընդհանրապես չենք ուզում, որ այդ դեպքերը կրկնվեն, այդուամենայնիվ անհրաժեշտ է կանոնակարգել այս ոլորտը։ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, թե չի ընդունում միջազգային հանրության վերջնաժամկետը միջուկային ծրագրի շուրջ նոր բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Իրանը դեմ չէ բանակցություններին, բայց եւ թույլ չի տա գերտերություններին ճնշում գործադրել իր վրա ժամկետների առումով, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգները սեպտեմբերին եւս մեկ անգամ կվերանայի իր դիվանագիտական ջանքերը Իրանի հետ բանակցություններ սկսելու շուրջ, սակայն երկար չի սպասի Թեհրանի պատասխանին։ Չինաստանի, Թայվանի եւ Ֆիլիպինների ափամերձ տարածքներում մոլեգնող հզոր թայֆունը սկսել է կորցնել ուժը։ Մորակոտ զմրուխ տանունը ստացած աղետը Թայվանում վերջին հարյուրամյակում աննախադեպ առաջ ջրհեղեղների պատճառ է դարձել։ Չինաստանում ավիրել ավելի քան 2000 տուն եւ տարհանել 1 միլիոն մարդու, Ֆիլիպիններում հաղորդվում է նաեւ տասնյակ զոհերի մասին։
Շնորհակալություն Հեղինե, միջազգային մի շարք իրադարձություններին ավելի մանրամասնորեն անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Իրանում ընդդիմադիրները շարունակում են պայքարը հայտարարում իշխանությունների բռնաճնշումների եւ անօրինականությունների մասին։ Ադրբեջանում բլոգերներ են ձերբակալվել։ Մեր ռադիոկայանին հարցազրույց է տվել Չեչնիայի նախագահը։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Կարինե Քալանթարյանը, Տաթևիկ Լազարյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իրանում հետընդրական լարվածությունը կարծես թուլանալու միտում չունի, իշխանություններին հաջողվեց ճնշել զանգվածային բողոքի ակցիաները, այժմ էլ ընդդիմության դեմ Արշավի երկրորդ փուլի ականատեսն ենք դարձել, մեկնարկել է ընդդիմադիր ակտիվիստների դատավարությունը, համաստանյալի աթոռին շատ տարբեր մարդիկ են հայտնվել այստեղն և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, օրինակ Իսլամական Հանրապետության նախկին փոխնախագահ Մոհամադ Ալի Աբթահին, համաստանյալների թվում են Թեհրանում արևմտյան դեսպանատների իրանցի աշխատակիցներից մի քանի համաստանյալների մեջ նույնիսկ մի օտարերկրացի կա, Ֆրանսիայի քաղաքացի Կլոտիլդա Ռայսը, որին Իրանի իշխանությունները լրտեսության մեղադրանք են ներկայացրել։ Այս դատավարության առանձնահատկությունն այն է, որ համաստանյալների ճնշող մեծամասնությունը ընդունում է իր մեղքը, աստղիկ այսօր արդեն որոշակի մանրամասներ են հայտնվել, թե ինչպես են կորզվում այդ ինքնախոստովանական ցուցմունքները։
Այո, Գևորգ, ընդդիմության առաջնորդներից մեկը Մեհդի Քարուբի, ով անցած նախագահական ընտրություններում 4-րդն էր նախագահի թեկնածուներից հավաքած ձայների թվով, այսօր հայտարարել է, թե հետընտրական իրադարձություններից հետո ձերբակալված ընդդիմության ակտիվիստները, թե կանայք, թե երիտասարդ տղաները, այսպես է նա ասել, ենթարկվում են ֆիզիկական բռնությունների անգամ ծաղրու ծանակի բանտապահների կողմից այն բանտում, որտեղ պահվում են։ Հայտարարությունում, որը տեղադրված է Քարուբիի ինտերնետային կայքում, ասված է, որ շատ երիտասարդ կանանց անգամ բռնաբարում են իրանական բանտերում։ Ըստ Քարուբիի, ինքն այս տեղեկատվությունը ստացել է նախկին զինվորականներից, նաև այլ բարձրաստիճան իրավապահներից։ Բարեփոխումների կողմնակից նախագահի նախկին թեկնածուն նաև նամակով դիմել է Իրանի նախկին նախագահ Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին, խնդրելով, որպեսզի Իրանի հոգևոր առաջնորդի ուշադրությունը ևս այս փաստերի վրա կենտրոնացնի և այս փաստերը նաև հետաքննության արժանանան։ Երեկ Իրանի ոստիկանապետներ խոստովանել, թե հետընդրական իրադարձություններից հետո կալանավորված որոշ ակտիվիստներ իսկապես բռնությունների են ենթարկվել բանտում։ Ես հիշեցնեմ, Գևորգ Ռուբողոքի ակցիաների մասնակից մոտ 2000 իրանցի է ձերբակալվել և այժմ գտնվում է բանտում։ Այսօր նաև Իրանը բարձր մակարդակով քննադատություն է հնչեցրել այդ նույն արևմուտքից հնչող տեսակետներին, թե Իրանում ընդդիմության մոտ 100 ներկայացուցիչների նկատմամբ ընթացող դատավարությունները ցուցադրական բնույթ ունեն։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի գնահատմամբ այդ քննադատությունը անօրինական բնույթ է կրում, անգամ զարմանալի է։ Միևնույն ժամանակ արտգործնախարարության ներկայացուցիչը մեղադրել է արևմուտքին երկրի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Հիշեցնեմ, ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Սյուզան Ռայսը շաբաթօրը քննադատել էր Իրանում ընդդիմության նկատմամբ ընթացող դատավարությունները, դրանք անվանելով ցուցադրական։ Իրենց մտահոգությունն ու անհամաձայնությունն էին բարձրաձայնել նաև Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան այս առիթով։ Դատանի առջև կանգնած անձանց մեջ նաև Ֆրանսիայի և Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության աշխատակիցներ կան, մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր հայտարարել է, որ երկրի հիմնական առաջնահերթությունն այս պահին Իրանում դատարանի առջև կանգնած Ֆրանսիայի քաղաքացուն ազատ արձակելն է։ Դու նշեցիր քո խոսքի սկզբում, Գևորգ, Կլոտիլդա Ռայսի մասին, որին ներկայացված է լրտեսության մեղադրանք։ Նա 24 տարեկան է, դատավարությունը Ֆրանսիայի քաղաքացու նկատմամբ հանգստյան օրերին մեկնարկեց և այսօր էլ շարունակվել է։ Եվրամիությունը նույնպես արձագանքել է դեսպանությունների աշխատակիցների ձերբակալության փաստին, կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել նրանց։
Ընդդիմադիրների նկատմամբ ճնշումները շարունակվում են նաև Ադրբեջանում, այսպես կոչված ավանդական ընդդիմության ազդեցության գրեթե լիակատար զրոյացումից հետո Ադրբեջանի իշխանություններն անցել են անհատ ընդդիմադիրների։ Մոտ մեկ ամիս առաջ ձերբակալվեցին երկու ընդդիմադիր բլոգերներ՝ Ադնան Հաջիզադեն և Էմիլ Միլին։ Կարինե, ինչ նոր զարգացումներ կան այս գործում, եթե հաշվի առնենք, որ կան նաև նոր ձերբակալություններ, ավելի ճիշտ ձերբակալություն և կրկին ճաղերի հետևում հայտնված անձը բլոգերը։
Նախ ասեմ, որ երկու երիտասարդին, այսինքն Էմին Միլին և Ադնան Հաջիզադեն 60 օրվա ազատազրկման էին դատապարտվել, ինչպես մեզ փոխանցեցին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության մեր գործընկերները, երկրի դատախազությունը մինչև դատարանի որոշում կայացնելը արդեն հայտարարել էր, որ նրանք մեղավոր են, այսինքն խախտվել էր նրանց անմեղության կանխավարկածը։ Եվ հենց այս հանգամանքը նկատի ունենալով երիտասարդների պաշտպանը Իսախան Աշուրին հայցով դիմել էր դատարան, նրա նպատակն էր, որպեսզի այս հայցի լսման ժամանակ հասարակությունը տեղյակ լինի և լսի ու իմանա, թե ինչ օրինախախտումներ են կատարվում, այսօր դատական նիստը անցել է փակ դռների հետևում և հայցը մերժվել է, ու Իսախանը հա թե ինչ է ասել այդ դատական նիստի վերաբերյալ։ Այո, մենք նման հայց էինք ներկայացրել, որպեսզի հասարակությունը բաց դատավարության ընթացքում տեսնել դատախազության պարտությունը, սակայն մեզ նման հնարավորությունից զրկեցին։ Դատախազության ներկայացուցիչներն էլ ի դեպ այսօրվա դատական նիստին ընդհանրապես չէին եկել, կարելի է կարծել, որ նրանք կանխավ իմացել են, թե դատարանը ինչ որոշում է կայացնելու։ Ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները փոխանցում են ադրբեջանի առաջադեմ մտավորականության կարծիքը, ովքեր հայտնում են, որ երկրի իշխանությունները այս գործողություններով փորձում են կանխել երիտասարդ ընդդիմադիրների ակտիվացումը, հատկապես 2009-ի աշնանը սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իսկ ապա նաև 2010 թվականին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ամեն ինչ արվում է, որպեսի նոր ընդդիմություն ավելի թարմ ուժերով երիտասարդ ընդդիմություն չձևավորվի։ Գուցե հենց նաև դա էր պատճառը, որ երկու բլոգերներին ձերբակալեցին, ապա ձերբակալեցին այս ամսվա օգոստոսի սկզբին մեկ այլ առաջադեմ երիտասարդի մտավորականի, Ագասիվ Շաքիրօղլուն, 21-ամյա, նա էլ մեղադրվում է պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու համար։ Կարծես պատմությունը կրկնվում է, այսինքն մեր տարածաշրջանում լրագրողների նկատմամբ ոտաձգություններ, բռնություններ, ճնշումներ, ազատ խոսքի դեմ քայլեր իրականացնում են իշխանությունները, այնպես ինչպես Ադրբեջանում, Հայաստանում և Վրաստանում։ Տարբեր վարկածներ կան այս ձերբակալությունների վերաբերյալ։ Առաջին պաշտոնական այն է, որ երկու երիտասարդ բլոգերները պարզապես խուլիգանական արարք են կատարել, երկրորդը, որ նրանք իրենց բլոկեջում իշխանությունների դեմ տեսանյութ են տեղադրել, և երրորդը, ինչպես ասացի, իշխանությունները նման քայլերով փորձում են կանխել հնարավոր ակտիվացումը երիտասարդների։ Ասեմ, որ այս քայլերին արձագանքել են միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունը, որը պարզապես կոչ է արել ազատ արձակել երիտասարդներին և նոր քննություն անցկացնել դատարանում։
Հյուսիսային Կովկասի և ողջ ռուսական քաղաքական դաշտի թերևս ամենահակասական կերպարներից մեկը Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Նշեմ, որ Կադիրովի աշխատակազմի հետ այս հարցազրույցի կազմակերպման շուրջ մեր ռադիոկայանի միանգամից մի քանի ծառայությունների բանակցությունները շարունակվել են գրեթե 3 տարի։ Տաթևիկ, ինչ է ասել Կադիրովն այս երկար սպասված հարցազրույցում։
Գևորգ, նշեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողները բազմաթիվ հարցեր են ուղղել Կադիրովին, սակայն առանձնացնենք թերևս վերջին նախմկահարույց դեպքի, հայտնի իրավապաշտպան Նատալիա Էստիմիրովայի սպանության վերաբերյալ նրա պարզաբանումները։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը հերքում է իր հասցեին հնչող բոլոր մեղադրանքները, իսկ իրավապաշտպանները Կադիրովին մեղադրում են անպատժելիության մտնոլորտ ստեղծելու մեջ Չեչնիայում, որտեղ իր հասցեին քննադատական խոսք հնչեցնողները սպանվում են։ Վերջին դեպքը, որի համար ևս մեղադրում են Կադիրովին, հայտնի իրավապաշտպան Նատալիա Էստիմիրովայի սպանությունն է, իրավապաշտպանին, ով հետաքննում էր Չեչնիայում մարդու իրավունքների խախտումները, ահաբեկումների և ճնշումների դեպքերը, սպանված էին գտել այս տարվա հուլիսի 15-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը հարցրել է Կադիրովին. Դուք խոստացել եք հետևել, որ իրավապաշտպան Նատալիա Էստիմիրովայի սպանության անաչառ հետաքննություն կատարվի, սակայն նրա գործընկերները ձեզ են մեղադրում սպանության մեջ։ Ինչու չեք նշանակում կամ հրավիրում անկախ մեկին երաշխավորելու համար հետաքննության անաչառությունը։ Կադիրովը պատասխանել է այս հարցին։
Ես ունեմ существует закон, почему должны из немы привлекать людей? А что вот Российская Федерация там ходит там других государств, или там, знаешь, прокуратура и следственный комитет работают.
Ինչու հրավիրել դրսի մարդկանց, եթե մենք ունենք մեր սեփական օրենքն այստեղ։ Միտե դատախազությունը Ռուսաստանում ավելի վատ է աշխատում, իսկ հետաքննություն ավելի վատ է կատարվում, քան այլ երկրներում։ Մեզ մոտ հետաքննությունը տարվում է ամբողջ թափով։
У нас ведётся следствие по полной программе. Я говорю, если есть Кадыров виноват, если люди Кадыровы там виноваты, пусть докажут. Вот, да, зачем Кадырову убивать женщин, которые никому не нужны?
Եթե Կադիրովը կամ իր մարդիկ մեղավորեն ինչ-որ բանում, թող ապացուցեն։ Ինչու պետք է Կադիրովը սպաներ մի կնոջ, որ ոչ մեկի պետք չէր։ Էստեմիրովան երբեք ոչ պատիվ է ունեցել, ոչ ամոթ, ու չնայած դրան ես նրան նշանակել եմ Գրոզնիի քաղաքապետարանի քաղաքացիական հասարակության հանձնաժողովի ղեկավար։ Ես ասում եմ նրան, արի օբյեկտիվորեն մոտենանք, փորձենք լուծել հարցերը։ Նրան դա դուր չէր գալիս։ Նա չէր գալիս ժողովների հիմարություններ էր դուրս տալիս։ Ես նրան հրավիրեցի, ասացի, մենք ցանկանում ենք ինչ-որ բան անել ժողովրդի համար։ Եթե մեզ մոտ չի ստացվում, մի մեղադրիր մեզ։ Ասացի, արի տամ քեզ ողջ երկրի բյուջեն ինքդ նայի, եթե հնարավոր է ավելի լավ բաշխում անել, խնդրեմ։ Նա ասաց, այո, ես հասկանում եմ։ Ես ցրեցի վերջո հանձնաժողովը։ Եվ որն է իմ մեղքը, որ Էստեմիրովային սպանել են։ Թող հետաքննեն, եթե Կադիրովը մեղավոր է, թող դատեն եւ բանտ նստեցնեն ինձ, ասել է Չեչնիայի նախագահ։
Что убили Астамира, знаешь? Пусть расследуют компетентные органы, если Кадыров виноват, если виноваты там люди, пусть накажут, сажают их.
И деп нашем, вор 2007 թվականին Կադիրովին շնորվել է մարդու իրավունքների վաստակավոր պաշտպանի պարգև։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային կոմիտե կազմակերպության կողմից, որ գրանցված է Ուկրաինայում։ Ոլորտի վերլուծաբանները համարում են, որ այդ կազմակերպությունը մարդու իրավունքների պաշտպանությունը շատ չի հուզում եւ այդ կազմակերպությունը զբաղված է պարգևներ բաժանելով։ Ըստ Կոմերսանտի տեղեկությունների նույնպիսի պարգև շնորվել է նաեւ Լեոնիդ Կուչմային, Հեյդար Ալիևին եւ Վլադիմիր Պուտինին։ Ի դեպ հարցազրույցի ընթացքում Կադիրովը խոսել է նաեւ Պուտինի մասին։
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю. Я за него жизнь отдам. Такого второго нету, как личность.
Պուտինը իմ կուրքն է, ասել է Կադիրովը, ես սիրում եմ նրան, ես հարգում եմ նրան, ես նրա համար կյանքս կտամ, նրա նման երկրորդը չկա ամենայն դեպս ինձ համար։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, ես նրան պարտական եմ իմ կյանքով եւ դա իմ անձնական վերաբերմունքն է, բայց որպես Չեչնիայի նախագահ ես կարող եմ ասել, որ Դմիտրի Մեդվեդևն է մեր նախագահը, նա ուժեղ է խելացի եւ ճիշտ քաղաքական գործիչ, եթե նա այդպես ինչ լիներ, նրան չեր ընտրի իր թիմը, եւ Պուտինը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ շատ ուժեղ մարդ է, որի ժողովրդի ծառան է, նա միջեցրեց եւ այժմ ծառայում ամենապատասխանատու պաշտոնում։ Ին վերաբերմունքը Պուտինի նկատմամբ երբեք չի փոխվի։ Ես կյանքս կտամ միայն թե նա իմ փոխարեն չկարմրի, ասել է Կադիրովը։ Կցանկանայիք Պուտինին կրկին որպես նախագահ տեսնել, հարցին Ռամզան Կադիրովը պատասխանել է.
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом.
Շատ եմ ցանկանում, ես ցանկանում եմ, որ Պուտինը հավետ լինի Ռուսաստանի նախագահ։
Այսօրվա մոլորակահանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Կարինե Քալանթարյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Աստղիկ Բերևյանը։
Գլոբալ թեմաներից անցնենք Հայաստանի գյուղերին։ Շիրակի մարզի տասնյակ բնակավայրերում գյուղացիները տարածքային վիճաբանությունների մեջ են։ Նրանց սեփականաշնորված հողերի վկայականների եւ քարտեզով գծված սահմանների միջև տարբերություններ կան եւ մարդկանց մեջ վեճ է սկսվել։ Սահմանը սխալ է, այսքանը իմ հողն է, կաղամբդ իմ տարածքում ես ցանել, իմ տարածքի խոտն ես հնձել։ Շիրակի մարզի գյուղերի այս խնդիրների մասին է Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզում վերջին անգամ հողերի քարտեզագրում կատարվել է 2001-ից 2003 թվականներին։ Հենց դրանից հետո էլ մարզի 40 համայնքում առաջ է եկել հողի հետ կապված խնդիրներ։ Մի գյուղացու հողատարածքի հաշվին ավելացել է մյուսին։ Քարտեզագրման տվյալներն ու հողի սեփականությունը հանդիսացող վկայականը իրարից խիստ տարբերվում են։ Նման խնդիր ունի Վահրամաբարթ համայնքի 60 ընտանիք եւ այսօր այցելեցի գյուղ ու զրուցեցի գյուղացիների հետ։
Խնդիրն ենք կայանա, որ մեր հողերը չապելով եկան, մեր հողը պակսա։ Մենք հետ գնացինք դեպի ենկո։
Այսինքն ցեզանից այն ինչ որ ունեիք, ցեզանից
մեզնից վերցրին։ Համի մենք այդ ենկո մենք գնացի։ Ուշադ ենք դու, ասես ջան, ամեն անգամ մենք այդ հողից կբերենք 50 հատ խոտ, այս տարի բերել 40 հատ տվես։ Գիտչունա դուկը Համի 700-800 դրամով պատկերացրա, որ 50,000 դրամից ավել փող կենեմ, մենք էլ ինքի դերեմ, որ կան դուժես հողի համար։ Համի հում հողի մեջնով մենք գնացել ենք, այս մարդը մի հող չունի, մեր հողի կեսն է, ուրիշի հողի մեջն է, ինչ կենենք հողը չի տա։ Հողերն որ չապելով եկել են, ով որ եղել է հոտ, հում ինչ կան որ պետք է իր համար վերցրել է։
Արդեզով 4,800 մետր է, հիմի դարերը 5,500 մետր։
Այսինքն շահել։
Հա, 700 մետր չեմ շահել, աշտը նույն, ինչ-որ քարը նույն քարը եղնի, բայց ինձ են որ այս քանի տարի չի դեմ, ես խոպան են, ես ինչ գիտեմ։
Այսինքն ավելի չափերը,
հա։ Հա, ի՞նչ կենեմ։
Հարգը 5,500։
Հա, դա դիտ էվեցի, այդ դարանի փողը տվեցի, սա։ Ու ես ինձ։
Չէ, չէ, ճիշտ իրա հետ։
Հա, ի՞նչ ենք անում։ Միշտ ամեն ցանելուց, քաղելուց միշտ վեճուկ ռիվերնում է, մե բուր հողի համար։
Այսինքն պարս չէ, թե որն է ցերական հողը։
Հա, այդ դատասրի նոր չափումներից հետո ծավալեն տեղափոխվել ենք։
Գյուղացիների պահանջը մեկն է, որ գան նոր չափումներ անեն ու իրենք էլ իմանան, որն է իրենց հասանելի քողաբաժինը։ Քանի դեռ նոր չափումներ չեն եղել, վեճն ու կռիվը վարամաբերտից անպակաս է։ Խնդրի շուրջ զրուցեցինք նաև վարամաբերտի համայնքապետ Աղվան Մարտիրոսյանի հետ։
Մեծ խաները կատարվում, այսինքն քադեզները եւ մարդկանց տված վկայականները, սեփականության վկայականները իրար չեն համապատասխանում։ Մեր կողմից ներկայացված կառավարություն, մարզպետին, մարզպետի միջոցով կառավարություն, կառավարությունը ընդառաջեց տեղում ուսումնասիրվել հարցը, հանձնաժողովն է կազմել, հանձնաժողովի միջոցով ուսումնասիրվել հարցը, հիմա սպասում ենք կառավարության վերջնական որոշման, որպեսզի նորից կատարվի նոր քադեզագրում։
Հանճշտությունը
ուրեմն մեր մոտ այսպիսին է. Մարդկանց սեպականության վկայականների մեջ գրված են ունենք 1 հեկտար 3,000 մետր, բայց իրականում քարտեզների եւ իրենց օգտագործվող հողերի չափերը այլ է, կա եւ ավելը եւ կա պակասը։ Այս սեպականության վկայական քաղաքացի սխալ վկայականները պետք է փոխվի, մոտավորապես 20,000 մենակ պետք դուրս գնա, չգիտեմ այնտեղ նորից քարտեզը արկա տեղում դիկան չափագրում կատարեն վերջնական որպեսի վկայական տան, մոտ 30,000 դրամի խնդիր է։ Այսօր համայնքի բնակիչը մեկ հանձը կարող 4-5 վկայական ունի, ինչ համար գտնական գումարը 100,000 վճարի որպեսի ստանա, եթե կառավարության որոշումով անվճար է տրվել մարդկանց։
Սեպականության վկայականն անվճար կտրամադրվի թե վճարովի, սա արդեն կառավարությունն է որոշելու։ Համենայն դեպս վարամաբերցիներն ասում են, թե իրենք են սխալվել, թող իրենք էլ վճարեն, կամ ուղեն սխալը։ Վարամաբերտում կան տարածքներ, որտեղ համայնքային ճանապարհ է լինելու, բայց այն մշակովի ցանկատարածություն է։ Ինչպես համայնքապետը նշեց, քարտեզագրողին, գյուղացին ու գյուղապետարանի ներկայացուցիչը ինչ փաստացի ցույց են տվել, այն էլ քարտեզագրվել է։ Պարզվում է, քարտեզագրման այդ մեթոդը կառավարության որոշմամբ է իրականացվելու, հիմա մի այլ որոշում է պետք սխալն ուղղելու համար։ Մարզպետարանի հողաշինության ու հողօգտագործման բաժնի պետ Սամվել Մինասյանի հետ ևս զրուցեցինք։
Ուրեմն համայնքային սեպականությունը հաշվառված է, դեպքեր կան էլի, քաղաքացու սեպականություն կամ քաղաքացու սեպականությունը հաշվառված է որպես համայնքային սեպականություն, եւ կա այդտեղ զավթացողեր են եղել, այդ զաբորապատազ է եղել, այդ կարգի իրանք գրելուն այս մարդու սեպականություն, փաստորեն այդ մարդը այդ դարանակալմամբ սեպականության իրավունքը չունեցել։
Այսինքն ուրիշի հողը, հա, այդ ցանկապատ
կարող է դեպքեր կան։ Նու մենք հարցը բարձրացրել ենք այսօրվա վիճակով կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի կողմից ստեղծվել է հանձնաժողով այդ աշխատանքները վերցրել է հսկողության տակ նու մեր ներկայացրած փաստաթղթերի հիման վրա, բայց ընթացքում ինչ կարգի կվերջանա, այդ էլ պարզ չէ։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վահրամաբերդ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Մշակույթ. Երևանի մշակույթային կյանքի մասին է Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ամ
ամառային այս օրերին, երբ մարդկանց մի մասը փորձում է հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել հասանելի կարծակուրդը, այն անցկացնելով այս կամ այն առողջարաններում կամ հանգստյան տներում, ծովափնյա քաղաքներում, մեր արվեստագետների, մասնավորապես երիտասարդների մի մասը շարունակում է աշխատել։ Շատերը երևի արդեն տեղյակ եք կամ գուցե նաև ունկնդրել եք դասական երիտասարդ համերգները, որ վերջին 10 օրերի ընթացքում տեղի են ունենում Մոսկվա կինոթատրոնի բացօթյա դահլիճում, բաց երիտասարդ փառատոնի շրջանակներում։ Այն կազմակերպել է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանը։ Փառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցող համերգները շարունակվելու են մինչև սեպտեմբերի 21-ը և ունենալու են ոչ միայն դասական, այլ նաև այլ ուղղվածություն՝ ջազ, ֆոլք և այլ։ Դե իսկ սեպտեմբերի սկզբից էլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կսկսվի Երևանյան արդեն 3-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությունն է։ Այն արդեն 3-րդ տարին է իրականություն դառնում և այսօր, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ասում էր Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը, այս տարի ևս, ինչպես նախորդ տարիներին, մեր երաժշտասերները հնարավորություն կունենան ունկնդրել շատ հայտնի երաժիշտ կատարողների։
Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգաշրջանը սկսվում է Երևանյան 3-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնով, որը կմեկնարկի սեպտեմբերի 11-ից և կտևի մինչև հոկտեմբերի 23-ը։ Մեզ իհարկե շատ հետաքրքիր մենակատարներ և դիրիժորներ են սպասվում առաջիկայում մեր նվագախմբի հետ հանդես եկող, որոնք շատ միջազգային համբավ ունեն։ Համերգը սկսվում է Կիմ Քաշքաշյանի մենանվագով, որը կկատարի Տիգրան Մանսուրյանի ալտի կոնցերտը, դա փառատոնի բացումը կլինի։
Փառատոնի օրերին Հայաստան կժամանեն նաև այնպիսի հանրահայտ երաժիշտներ, ինչպիսիք են Վոլֆգանգ Մայերը Գերմանիայից, Ֆրանսուա Ֆրեդերիկ Գին Ֆրանսիայից, Բորիս Բելկինը Բելգիայից, Մասիմո Կուարտան Իտալիայից։
Եվ փառատոնում ունենք շատ կարևոր անուններ, ինչպիսիք առաջին անգամ Հայաստանում հանդես կգա Ջոզեպե Ջակոմինի, երգիչը իտալացի։ Եվ 14 համերգ է նախատեսվում համերգաշրջանում, ավերշուտ փառատոնում 14 համերգ է նախատեսված և ունենալու ենք 18 մենակատար։ Այդ փառատոնի ընթացքում նաև լինելու են վարպետության դասեր, որը շատ կարևոր է մեր երկրի համար, և նաև կամերային համերգներ, որտեղ հանդես կգան նաև երևանյան մենակատարները։
Պարոն Թոփչյանը դեռ մի երկու ամիս առաջ ասուլիսներից մեկում ասաց, որ անոնիմ տնտեսական ճգնաժամը երաժշտների վրա է ազդում, նաև ձեր ֆիլհարմոնիկի որոշ ծրագրեր փոխվեցին, չէ՞, ամառվա ընթացքում որոշ հյուրախաղեր, այ ինչպես ես հաջողվեց անոնիմ կազմակերպել այս փառատոնը։
Ասեմ, որ շատ մեծ դժվարություն ունենք փառատոնի հետ կապված, բայց պետք է ասեմ, որ փառատոնը անցնում է նախագահի տիկնոջ բարձր հովանու ներքո և մշակույթի նախարարության հետ համատեղ։
Ուշագրավ մի փաստ ևս, տնտեսական ճգնաժամը չի խանգարել նաև մեր որոշ գործարանների աջակցել փառատոնի կազմակերպիչներին։ Եվ ինչպես նշում էր Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրենը Տիկին Ռուզան Սիրունյանը,
եթե չլինեն այդ նաև գործարար աշխարհի և հովանավորությունը, ուղղակի անհնարին է իրագործել այս պրոյեկտը, որովհետև դա բավականին ֆինանսապես մեծ ֆինանսներ պահանջող պրոյեկտ է։
Իսկ վաղ երկուան Արամ Խաչատրյան համերգասրահը մշակույթի նախարարությունն անվճար տրամադրել է Փյունիկ բարեգործական միության նախաձեռնած ջազային երաժշտության համերգին։ Այնտեղ հանդես կգա Ամերիկայի մեր հայրենակից երիտասարդ, բայց արդեն շատ անվանի դաշնակահար ջազմեն Տիգրան Համասյանը։ Համերգը բարեգործական է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am, դուք կարող եք լսել մեր ռադիոհաղորդումները, կարդալ մեր լուրերը, դիտել մեր տեսանյութերը։ Ցտեսություն։